Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom mal-sensila tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna. Imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta. L-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa. Hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jifuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma' dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. Kullum għandna mħejji programm ieħor speċjali marbut propju ma' dan iż-żmien tas-sena. Fil-kultura Maltija, l-ewwel tas-sena jimmarka bidu tas-sena kalendarja. U aħna nżommuh bħala vaganza pubblika bħal bosta pajjiżi oħra, fosthom l-Ingilterra, l-Italja, Spanja u anke l-Amerika. Ma' dan il-jum tradizzjonalment tintrabat l-istrina. Ovvjament l-ewwel domanda naturali tiegħi tal-lum hija x'inhi l-oriġini tas-strina.
Il-kelmu strina u għandha l-plural strejjen, issa anke din il-plural strejjen ma tantx nużawha hawnhekk, però iktar quddiem sa nsibu kuntest li juża fil-plural. Strina ġejja mill-isqal li strina. Imma is-sens tagħha fl-isqal li hija donativa kes sifa a capo danno, jiġifieri hija dik il-ħaġa li inti tagħti fil-bidu tas-sena. Issa. Qed nirreferi għal din għaliex tradizzjonalment strina se naraw ukoll waħda mit-tifsiriet kienet din, però kienet tifsira qawwija u anke llum sa ċertu punt għadha. Sreċin Unglot fil-miklem jgħid li ġejja mit-Taljan strenna illi tfisser rigal ta' wieħed li jirċievi jew inkella jagħti f'okkażjoni ta' festa annwali, jiġifieri mhux qed jorbota hawnhekk mal-ewwel tas-sena biex nifhmu. U strenna, kif nistgħu naraw, hija imbeda mill-pronunzja ta' strina, li hemm fl-isqal li hu fil-Malti sewwa, hija mnisla mill-Latin strena, rigal ta' xewqat sbieħ. Mela hawnhekk l-idea ta' rigal hemmhekk qiegħda ingastat ġol kelma strina. U strena bil-Latin ġejja minn strenus, qawwi jew b'saħħtu. Issa fil-pronunzja kif għad. Strina hija bħall-isqalli, mhux bħat-Taljan, strenna. Fl-istess ħin, strina hija eqreb fil-pronunzja għal-Latin strena, għax hija l-vokali twila teżisti fit-tnejn, mhux il-konsonanti hija qawwija hemmhekk. U allura jista' jkun li fuq il-kelma misselfa mill-isqalli, il-Malti ħadem ukoll il-Latin biex isaħħaha u għalhekk il-kunċett tal-qoti tar-rigal x'aktarx li kien jinstab l-aktar fost il-Maltin ta' klassijiet għolja li kien ikollhom xi ftit tal-edukazzjoni għalfejn ngħidlek għaliex dawna kellhom aċċess għal-Latin. U allura biex nerġa' nispjega ruħi, il-Malti jista' jkun illi ħada mill-isqalli, però kien hemm l-influenza tal-Latin ukoll taħdem u tkompli fuqha, mhux l-influenza tat-Taljan, imma għaliex inkella l-pronunzja kienet tinbidel. Issa fil-Malti tal-lum din il-kelma għandha tliet aspetti ta' tifsiriet. L-ewwel nett hemm l-istrina bħala l-ewwel tas-sena. It-tieni l-istrina bħala rigal ġeralment ta' flus liż-żgħar fl-ewwel tas-sena u dawn iż-żewġ tifsiriet huma t-tifsiriet tradizzjonali. Sewa. U mbagħad hemm it-tifsira li ġiet reċenti ħafna, sewa, l-istrina bħala maratona ta' fundraising għal-ħabta tal-miliet. Hija maratona ta' ġbir ta' flus għall-istituti tal-karità li x'aktarx issir l-għada tal-miliet fil-Boxing Day. Però din hija t-tifsira reċenti għaliex ma ninsewx aħna dejjem għadna illi l-lingwa timbidel. U timbidel billi iżżid it-tifsir, billi twaqqax it-tifsir, billi anka kompletament twarrab it-tifsir hawnhekk, però it-tifsir huwa dejjem mibni fuq il-kunċett ta' qoti ta' rigal fjum ta' ferħ. Dak il-qofol tagħha.
Il-letteratura Maltija kif titratta l-kunċett tal-istrina?
Iva, aħna l-ġimgħa l-oħra rajna l-letteratura Maltija kif titratta
l-miliet.
Il-miliet issa hawnhekk allura se nixtru fil-kunċett ta' l-istrina u l-letteratura Maltija tafas fuq ix-xeħta ta' regal tal-ideat. Iġifieri, meta poeta qed jikteb fuq l-istrina, l-idea ta' regal baqgħet hemm. Imma naturalment hawnhekk se tkun regal ta' ideat. U regal ta' ideat huwa regal għoli ħafna fil-kunċett tal-ħsieb uman. Iġifieri minn regal ta' flus fl-ewwel tas-sena se ngħaddu għal regal tal-ideat fil-letteratura Maltija. Ħalli nibdew biex naħseb kull m'għandna ċans għall-poeżija waħda ġija daqsxejn twila din, però hemm ħafna kultura magħha, billi nikkwotaw u naqraw poeżija li jisimha l-istrina li nkitbet fl-1846 mela f'nofs is-seklu 19. Hija poeżija ta' Richard Taylor, nfakkar li Richard Taylor twilet fl-1818 u miet fl-1868 sewa. U Richard Taylor kellu kien l-editur ta' ġurnal rajt li jismu l-ġaħan. Imma l-iskop tiegħu kien li jisu jieħu id-dinja biċ-ċajt. Jew iwaqqa' dak li jkun ċajt, rajt, imma l-umoriżmu. U f'din il-poeżija l-istrina ta' Richard Taylor li deret kif qed ngħid fil-ġurnal tiegħu tal-1846, Richard Taylor jafas aktar fuq id-drawwa tal-qoti ta' flus fl-istrina. U kif qed ngħid għandha ħjiel ċajtir. Imma li hu importanti silejn li f'din il-poeżija se naraw ċerti aspetti tas-seklu 19. Forsi l-lum m'għadniex nagħmluhom, imma għawet jagħtina wkoll il-perċezzjoni tal-bniedem komuni f'dan il-mument tas-strina u x'kienet tfisser fil-mentalità Maltija. Ħan isimgħuha.
Is-sena t-tajba natikom jien tliet tiem sewwa qabel iż-żmien. Il-miliet għadda żmien il-kakiet jeħtieġ li naħsbu f'xi erba' ħabbiet. Nieħdu kaxxetta niġru fl-istrina min jitlob l-ommu min lil-ħanina. Jommi kemm kxixet taraw fil-gżira, ta' min iċkejkna ta' min kbira, ta' min iġdida ta' min qadima. Sowa tal-armla sowa tal-tima, sow tal-miżżewġa sow ta' x'bejbiet, basta jaqilgħu x'erba' ħabbiet. Tara lil-lażeb ant il-ħanina fidu l-kaxxetta jagħtiha s-strina. Jagħti l-miżżewweġ lill-mart ukoll, jagħti l-uliedu lis-servi l-kol. Jagħtu r-renjanti lill-korteġġjani, jaqilgħu l-foqra mingħand il-għani. Sal-kampanjoli u l-kontadini u sal-madammi u s-sinjuruni, l-intitulati u tas-salari f'qaru sinjuri sal-ordinari. Min jagħti l-liri, min id-dobluni, min jagħti l-gordi, min franġiskuni. Min jagħti l-ibsa minn xi dublett, minn xi ċilindru, minn xi ċurkett. Min l-seftura, jommi miskina, xi pari msielet jagħtiha strina. Hekk ukoll ġaħan li l-kunċett tiegħu fl-ewwel tas-sena jitmaħħa miegħu. Jommi jgħidilha qalbi kunċetta, ħalli nimlilek issa l-kaxxetta. Addijo, addijo jaħbib il-kol, addijo l-aħwa edewa wkoll. Is-sena t-tajba nagħti kulħadd, ġiet nixtieqilkom bla nħalli l-ħadd. Is-sena t-tajba ja qassisin lill-avukati, lill-imħalfin, lit-tobba kollha u lin-nutari, lin-nies tar-renta sal-ispiżjari, lin-negozjanti u lis-sensali, lin-nies il-arfa u lin-nies bħali. Is-sena t-tajba subin u bniet, miż-żewġa u romol u żib x'bejbiet. Is-sena t-tajba iva l-kulħadd. Dix-xewqa tagħna bla nħallu l-ħadd. Fl-aħħar nixtiequ minn talla l-qilla tinżel u tarraq lill-kamarilla.
All right. ċajt fil-fat jiġi fl-axħar. Però ħanaraw għaliex hemm salt aspetti kulturali li rridu nsemmu, xi wħud minnhom forsi nistgħu ngħidu li għadu mmana, ma naħseb iktar huma marbutin mas-seklu 19. L-ewwel nett tinstema' kemm il-darba l-kelma ħabbiet, nfakkar semmija tal-ġenerazzjoni tal-kbar li l-ħabba hija meqjusa bħala l-iċken munita ta' valur. Sewa li kien hemm il-ħabba jiġifieri xi erba' ħabbiet, meta tgħid erba' ħabbiet, fis-seklu 19 kienet tfisser għalkemm ammont ftit. Però l-ewwel nett għandek dak li forsi wieħed seta' jaffordja li jagħti. Dana tinsiex li inti qed tagħti xi ħaġa sewa u ma tantx kienu kellhom flus xi jagħtu daw. Sewa. U mbagħad hemm l-ikbar ħaġa silejni li laqtitni hawnhekk li nieħdu kaxxetta. Kaxxetta nagħmel hija kaxxa żgħira, ġifieri dawk kienu meta joħorġu fl-ewwel tas-sena kienu joħorġu b'kaxxa biex jimlewha speċi ta' karus. U s-sabieħ ukoll hija li il-plural ta' kaxxetta hawnhekk jagħtiha kxixet. Flok kaxxetti jagħtiha kxixet plural miksur. Naħseb hawnhekk biss tintuża hekk, apparti mill-fatt li kaxxetta ma tantx nużawha aħna, alright? Issa. U mbagħad hemm in-nies li huma msemmijin hemmhekk għandna ġbejbiet, romol, miż-żewġin, ożżieb. Alright, maħbubin, miż-żewġin,
etc.
U mbagħad hemm anke
il-klassijiet
ukoll hekk u iva, għax għandek ir-renjanti, u l-kortiġjani, l-kampanjoli, il-foqra, l-onja, u l-kontadini. Issa hawnhekk ukoll il-kelma kontadini u kampanjoli, sa l-kampanjoli u l-kontadini, pereżempju, jgħid hawnhekk sewa, u l-kortiġjani dawn huma kollha marbutin ħafna.
X'kien qed jiġri f'dak il-perjodu.
Eżatt, mal-lingwaġġ tas-seklu 19. Qed niftehmu plus il-fatt illi kifet tara inti huwa lingwaġġ illi influenzat ħafna mit-Taljan hawnhekk, imma fis-seklu f'nofs is-seklu 19 dik kienet il-moda biex ngħidu hekk bħalma llum il-moda hija li jisselfu mill-Ingliż. Eħe, imma barra minn hekk qed jagħmel distinzjoni bejn il-kampanjoli u l-kontadini fi żmienu. Sewa, għaliex, hemm differenza. Iva, hemm, għaliex il-kampanjoli huma ir-raħħala u l-kontadini huma ir-raħlin jew il-bdiewa. Jiġifieri hemm differenza, aħna forsi llum ma tantx nagħmluha differenza, imma dik il-ħabta dik differenza kienet importanti. U fl-aspett soċjali li għadt inti sewa hemm il-madammi, ara juża madammi. Il-madammi huma il-ladies speċi, il-nisa nobli u s-sinjuruni, alright, qed juża l-superlattif hawnhekk. L-intitulati u tas-salarji. L-intitulati huma n-nobli sewa u tas-salarji din hija importanti. Tas-salarji huma dawk li kellhom job fiss u qed jaqalgħu l-paga għaliex kien żmien li xuħut mill-Maltin ma kellhomx xogħol u kienu jmorru kull filgħodu jfittxu x-xogħol. Qed niftehmu? Ġifieri dana wieħed irid qisha. U mbagħad jiġu t-termini tal-flus. L-ewwel nett għandna min jagħti l-liri minn id-dobluni. L-liri orajt nafu x'inhuma, nafu x'kienu l-liri sewwa, l-liri kienu l-flus Maltin minħabba anke li kienu taħt l-Ingliżi sewwa. U id-dobluni huma il-muniti Spanjoli. Biex niftiħamu. Issa dawna kif daħlu? Daw għax hemm oħrajn ukoll. Fis-seklu 19 fil-Mediterran kien hemm ħafna taħlit u l-flus kollha kienu jiswew, ġifieri aħna kieku pereżempju jiġi llum xi ħadd bi-flus jien naf li mhumiex euro, hawnhekk kien ikollu biex jinqeda hawnhekk irid imħu jisarrafhom. Qed nifhmu? Hemmhekk kienu jiswew. Hemm il-kelma gordi, min jagħti gordi. U gordi fis-singulari hija gorda, alright, li kienet għamla ta' dollaru, però mhux id-dollaru Amerikan biex niftehmu sewwa kienet munita li tiswa xi 40 ċentesmu tal-lum, alright. u kienet munita tal-Afrika ta' fuq, jew tal-Afrika ċentrali. Sewa, u dina kien ikollha ix-xbieħa tar-Reġina Marie Therese ta' l-Awstrija.
Sewa.
Illi bdiet din il-munita il-gorda fl-1780. Jiġifieri, nżommu f'moħħna wkoll li ċerti affarijiet, anzi mhux ċerti affarijiet bħal dawn, kienu jdumu ikarkru fid-dinja mhux bħallum, kważi l-affarijiet jinbidlu kważi kull xahar f'temna. U mbagħad is-sabiħ li kien ikun hemm min jagħti libsa, min jagħti xi dublet, ara mhux flus biss jiġifieri jagħtu, kienu anke jagħtu rigali hekk, ċilindru. Ma nafx kien dan iċ-ċilindru għax illum għalija ċilindru huwa ċilindru tal-gas. Ma naħsibx li qed jirreferi għallak. U miex ċurkett, għax imbagħad is-sabiħa għandek li tara daqsxejn ma xi jkun qed jagħmlu. Sewa, jiena qed naħseb li ċilindru huwa xi għamla ta' tiżjin li kienu jilbsu la qiegħed ma' ċurkett għandek seftura u jommi miskina. Jommi miskina, jommi ġifiri ja ommi, u din l-om il-miskina. Xipari msile tara jatija strina, alright? Umbat jitħol ġahan, għawnek fi xena. Richard Taylor daħlu l-ġahan, l-għawnek ta' xil-gazzetta kien jisima ġahan, apposta, alright? U għawnek għet daħlu biex, allura, wara dik il-deskrizzjoni. Kemm jista' jkun fidila ta' dak li kienet jiġri fi żmienu, issa hawnhekk sa jidħol għal xi ħaġa daqsxejn iktar ċajtiera sewwa u għawe tiġbilna. Ġahan li għandu l-mara, ġahan għandu l-kunċett, anzi jisimha kunċetta l-mara ta' ġahan, ma nsibuhiex din il-ħaġa fil- sa fejna fien għal-mienu fil-folklor Malti, għax ġahan dejjem naraw ħaħna bħala tifel, tarġa. U dana qed il-kunċetta qed jagħtiha issa din il-kaxxetta tiegħu tal-isrina, alright, mbagħad jidħlu il-professjonisti biex jagħti s-sena tajba lill-professjonisti u għandna ġirja man-nies tas-soċjetà hawnhekk ukoll. Sewa, assessin, avukati, mħalfin, tobba, notari, sewa, nies tar-renta, dawna kienu s-sinjuruni li semma qabel, alright, għax kienu kollhom il-proprjetà, allura kienu jiklu, alright, l-ispiżjar, il-negozjanti, s-sensali, alright, nies il-ħarfa, ġveri l-orrif, alright, hawnhekk probabbli qed jirreferi għall-akkademiċi, alright, u n-nies bħali, allura jgħid, issa nies bħali bħal ġahan. U xek, ġifieri li kienu komuni, mhux bil-forsi li kienu kif aħna impitru lil-ġahan. Mbagħad għandek ir-romol, l-żib, ġbejbiet, u li kulħadd qed jagħti x-xewqat it-tajba. Imma fl-aħħar, mbagħad fl-aħħar nixtiequ minn talla l-illa, r-rabja, lil min din ir-rabja rida tinżel u tarra. Lil Kamarilla. U Kamarilla użata hawnhekk f'din il-poezija biss sa fejna fjena, sewa, il-Kamarilla kienet klikka ta' nies li jagħmlu l-affarijiet minn taħt sigrieti fil-politika. Temna, ġifieri hawnhekk hawn għamla ta' ġifieri qed jisħed lil dawk li kienu iduru għal abbuż, korruzzjoni, eċetera. Alright? Hija xi ħaġa li tagħti din l-esperjenza tas-seklu 19.
Fil-bidu tas-sena, aħna nħobbu ngħidu l-kumplament tas-sena l-ġdida. X'nifhmu biha din l-espressjoni?
Eħe, il-kumplament tas-sena l-ġdida. Hija parti mix-xewqat tajba għall-bqija tas-sena li tkun għadha kemm bdiet. Issa, dina hija idjoma importanti fil-Malti għaliex toħolna lura anka lejn żminijiet bikrin. Issa żminijiet bikrin jisegunu żminijiet preistoriċi wkoll. Bħala mentalità qed nitkellem, mhux bħala lingwa, mhux bħala lingwa ma nafux kif kienu jitkellmu. U minn żmien bikri l-bniedem kien jara kif jagħmel biex ikkeċċi l-ispirti l-ħżiena mill-ambjent tiegħu għall-ħabta ta' bidu tas-sena. U għalhekk l-implikazzjoni fl-espressjoni il-kumplament tas-sena l-ġdida ija li f'dan il-komplament, il-komplament, il-bqija, sewa ta' s-sena, wieħed ikun jixtieq il-ġid u l-għena. U nagħmlu distinzjoni bej komplament u komplement, għamlek mhux komplement qed jgħid, il-komplament. Mela ġiet l-ewwel ta' s-sena u jiena nixtieqlek illi fil-bqija, fil-komplament ta' s-sena, inti jkollok il-ġid u l-għena. Hija espressjoni li tissejħeb idjoma oħra importanti ma l-idjoma jagħmlu l-ġir fuq l-etibi. Issa naraw ukoll xi ħaġa fuqha, jiġifieri jevitaw xi saħta jew xi għawġ. Dawn huma marru flimkien dawn fil-mentalità tradizzjonali u fil-folklor Malti. Right? Din tfakkarna fil-ġrajja biblika tal-Eżodu li ġib lill-lut irroxxu id-demm fuq il-ġnub u l-blatiet tal-bibien ta' djar biex meta jgħaddi l-ispirtu tagħha dak it-tiġpis jieħdu bħala sinjal biex jibqa għaddej u lebda marda ma teqridhom lill-uliet Izrael. Imma fejn ma jkunx hemm it-tiġpis, l-ispirtu tagħha jeqret lill-Eġizzjani. Issa fil-kultura Maltija minflok dem iċabsu l-ġir għad keċċija tal-ispirti ħżiena matul is-sena li tkun ġejja u hekk isaffu l-pajjiż minn kull ħażen.
Imma allura x'inhu l-background folkloristiku għal din l-idjoma jagħmlu l-ġir fuq l-etibi?
Eħe. Huwa background interessanti li għax dikha m'għadniex nużawha, alright, ma nafx jekk għadix tintuża, imma kif se naraw sa ftit ilu kienet tintuża, u hawnhekk sandur fuq Giuse Kassar Pulicino għaliex jagħti l-background folkloristiku għal din l-idjoma. U jgħidilna li fis-seklu 18 kien hemm kittieb li rrekordja id-drawa ta' meta filgħodu kmieni tal-ewwel tas-sena. L-etibi kull imkien kienu jinżebgħu bil-ġir mill-ħbieb bħala sinjal ta' xewqa tal-risk tajjeb matul is-sena li kienet tkun ġejja. Imma ara mal-ħbieb, jiġifieri qed ngħidu fl-ewwel ta' Jannar fil-ħodu kmieni niġi ħdej id-dar tiegħek u fuq l-adba niżbojjelek bil-ġir abjad. Right? Din id-drawwa tintrabat max-xewqa bikrija ta' tkeċċija tal-ħażen li referejna ftit qabel. Xewqa li kienet perjodika magħmul fil-bidu tas-sena ġdida sabiex in-nies ikollhom bidu ġdid f'ħajjithom u jkunu ħelsin minn kull influenza ta' ħsara jew minn kull ħsieb ħajjen li seta' kien qed jinġema madwarhom. Issa tradizzjonalment għaliex ġi l-ġir fil-kuntest Malti, sewa, il-ġir għandu proprjetajiet komplessi bħala prodott għal-bini għax jista' jinħadem kif mixtieq u jintaġen ma' materjali ieħor għas-saħħa u allura hawnhekk metaforikament qegħdin ngħidu li l-ġir jista' jiġi adattat għal ħtiġijiet tal-individwu. Sewa, ir-Rumani però kienu jużawh fl-aġna tagħhom biex jagħmlu l-konkrit Ruman u bieħ ir-revoluzzjonaw l-arkitettura, kultant din ir-revoluzzjoni tissejjaħ The Concrete Revolution, għax kienet importanti. Dan ifisser li fl-istima tradizzjonali il-ġir huwa karatteristika ta' ġid xieraq. Għalhekk hemmhekk qed jidħlon jagħmlu l-ġir fuq l-etibi għaliex qed jagħti l-good luck, il-ris it-tajjeb. Il-ġir fuq l-etibi kien allura jisir simbolu ta' rizq tajjeb li jbarri kull ħażen bħal ġrajja biblika li semmejna. U din id-drawwa taż-żeba tal-ġir fuq l-etibi skont de soldanis kienet titwettaq minn xi ħadd mhux magħruf li kien jifforma parti mill-qarinza. Jiġifieri hawnhekk de soldanis fi żmien de soldanis din kienet tintuża din id-drawwa.
U x'kienet il-qarinza?
Il-qarinza kienet għamla ta' rexta. Reċta folk, għall-ewwel tas-sena. U dina tiġi spjegata hekk. Ġema daqqaqa, ġeneralment bil-kitarri, naturalment diġa hawnhekk qed immorru lura s-seklu 18 u anke qabel sewwa, li lejliet l-ewwel tas-sena kienu joħorġu bil-lejl fl-irħula, iduru it-toroq u jdoqqu b'ferħ wara l-bibien ta' nies magħrufa li kienu jistgħu ħalsu, jiġifieri għax dawna jagħmluha biex forsi jqalgħu xi ħaġa, u hekk sawnek għanna daċġajnu kol daċġaj ta' sens ta' umorizmu. Għax, erin sarċin unglot jajtek. Bek kienu jaqalaw kem xaflus. Jew, tum, xie t-xriba, għax ikun hemm minn id-dej uħ sewa u xarrabom. Din id-drawa jir-rekordja kemm de soldanis fl-1750 u waraħ u koll vassalli, sawa fl-1796, iġifieri li f'dak iż-żmien kienet għadha tintuża li.
Fadlina l-aħħar ftit minuti dejjem insemmu it-tliet slatem maġi. X'inhu s-singular ta' maġi?
Dina ħafna nies mqasja fuq, kif qed tgħid inti aħna dejjem nżorru fil-plural. Is-singular huwa magu. Li fil-Malti ma tantx tintuża kif qed ngħid għax il-kelma magu ġejja mill-Latin magus li bħala nhom ifisser bniedem għaref mill-Persja. Mill-Persja u jew nkella dak li nsejħulu magician saħħar sewwa u bħala aġġettiv magu tfisser wieħed li jagħmel is-saħħar. Dan ifisser li n-nom maġi u l-aġġettiv maġiku għandhom l-istess oriġini. Niftehmu ġifieri hemmhekk qed noqorbu lejn l-etimoloġija tagħhom. Il-magus kien membru ta' klassi ta' qassisin fil-Persja tal-Eden ta' oriġini akkadjana jew medjana u din il-klassi kellha status uffiċjali fil-punent tal-Iran u għalhekk ġiet il-protagonista ewlenija fil-Zoroastrianiżmu li huwa għamla ta' reliġjon dan kien sewwa, imma t-terminu magus imbagħad ġie estiż biex ifisser bniedem li kellu ħila fis-sħaħar, fil-maġija, fl-astroloġija tal-Vant, sewwa, kien saħħar, imma saħħar fis-sens ta' sorcerer. Alright? It-tliet maġi kienu irġilu r-rif mill-Vant li ġabu r-regali lil-Ġesu bambin, bħalma jafu semmija, sewwa. U fit-tradizzjoni l-Isranija kienu jissejħu slaten. Mhux bil-fors kienu slaten, imma aħna fit-tradizzjoni hekk nagħmluhom, sewwa, li kien jisimhom Kaspar, Melchior u Baltasar li ħadulu regali ta' deb, inċens u mirra.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fis-żmiem l-edizzjoni tagħna tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku llum edizzjoni speċjali marbut mal-ewwel tas-sena. Aħna ma fadlilna xejn ħlief nistennukom biex tingħaqdu magħna bħal ġimgħa fl-issin minn Campus FM grazzi li segwejtuna u l-kumplament tas-sena t-tajba.